halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
dhegeystayaal waa arbaco bisha juun ah waa 19 sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogeena voa somali.com waxaana idaacadda caawa wadajir idin kugu soo jeedinaya saare cilo nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku dhawaaqay amaba magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka xilli dadka gobolkaasi ay cadaadis ku saarayeen maamulka in la helo cadaalad.
dhibka ugu weyna maanta ee u baahan in daawo loo helo soomaaliya waa cadaalad. Waayo cadaaladdaas haddii la helo waxawaay insha allah ummaddan waxawaay waa horumaraysaa. Marka insha allah guddoomiye dowlad goboleed koonfur galbeed iyo shacabkeedaba iyo maamulkeeda waa ku garab taagan yihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga doorashada Soomaaliland oo ka hadlay dib u habeyn lagu sameeyey keydka diiwaangelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka.
saddexda hay'ada xisbi qaran waan u dirnay, waraaqaan u dirnay, hay'adaha kale waraaqaan u dirnay, baarlamaanka waraaqaan u dirnay, maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wada ajiibeen. laakiin xisbiga wadani nasiib darro muu soo ajiibin oo weliba run ahaantii aanu la hadalnay oonu nidhi waa technical, waa farsamo.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan qaramada midoobay oo maanta soo saartay tirada dadka ku barakacay colaadaha iyo qalalaasaha dunida ka jira iyadoo maalinta berriya la xusi doono maalinta qaxootiga adduunka.
madaxweyne Donald Trump oo sheegay in malaayiin dadka sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka la tarxiili doono goordhow.
barnaamijkii haweenkii qoyska doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu bilaabay ololihiisii doorashada ee tartanka 2020-ka. madaxweynaha ayaa arrintaasi waxa uu kaga dhawaaqay habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida. madaxweynaha ayaa waxa uu la hadlay kumanaan dada oo goob fagaara isugu soo baxay isagoo shaaca ka qaaday inuu mar labaad u sharaxan yahay madaxweynaha Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamihii ka soo baxa tiro 20 kor u dhaafaysa ah ee xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa. dhinaca kale waxaa soo baxaya ra'yi ururin la sameeyey oo muujinaysa gobollada qaar madaxweynaha in lagaga horreeyo.
shirkadda isgaarsiinta dalka Ethiopia ayaa sheegtay inay dib u soo celiyeen adeegii internetka oo guud ahaanba dalkaasi ka maqnaa maalmihii lasoo dhaafay. in ka badan 15 milyan oo qof oo isticmaala internetka ayuu saameeyey muddadii u go'naa, waxaana ay sheegeen in muddadaasi aanay u suurtagelin inay isticmaalaan haba yaraatee howlihii ay ku qabsan jireen internetka. shirkadda isgaarsiinta ee dalka Ethiopia ayaa sidoo kale bixisa adeega telefoonada ee moobilada, waxaana ay dadka isticmaala u sheegeen sababta ay ciladaasi ku dhacday. waxaanay ka raali geliyeen iyaga oo ka dhaafay bil lacagteed isla markaana muddo dheeraada ugu daray xilliga isticmaali karaan adeega prepaidka ee ku jira telefoonadooda si ay macaamiisha uga raali geliyaan xayiraadii soo food saartay maalmihii lasoo dhaafay. sanadihii 2016 iyo 2017 ayay dowladda Ethiopia gebi ahaanba xanibtay adeegsiga internetka intii ay socdeen imtixaanada dugsiyadu si looga hortago in imtixaanka si sharci daraa laysugu gudbiyo.
kooxda caalamiga ee horseedka uu ka yahay dalka Holland ee baareysa duuraddii laga lahaa shirkadda duuradaha ee dalka Malaysia oo lagu soo riday iyadoo dul haadeysay dalkaasi Ukraine sanadkii 2014 ayaa waxay shaaciyeen 3 qof oo u kala dhashay Russia iyo Ukraine inay ku tuunsan yihiin falkaasi rakaabku ay ku leedeen. xilalaaliyaha guud ee Holland Fred Westerberg ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay Heeg maanta ka sheegay in falal ay ku kaceen dadka la tuunsan yahay ay horseedeen soo ridida dayuradda, inkastoo buu yiri aanay iyaga si toosa diyaaradda dhulka u soo dhigin, haddana uu jiro tuhun ah in si dhow iskaashi ay uga sameeyeen arrintaasi. dadka la tuunsan yahay ayaa waxaa la shaaciyey inay yihiin Igor Girkin, Sergey Pupinski iyo Oleg Boltonov oo u dhashay dalkaasi Russia iyo Leonid Kershenko oo isna u dhashay dalkaasi Ukraine. Westerberg ayaa waxa uu sheegay in baarayaasha aanu weydiisan doono Russia in ay u soo gacan geliso dadkaasi iyo waliba dalkaasi Ukraine, isagoo markaasi xusay in labada dalba ay mamnuuc ka tahay taasi, laakiin uu sheegay inay weydiisan doonaan Russia inay u soo gudbiyaan dadkaasi tuunka laga qabo kuwa ku nool dalweynaha Russia haddii markaasi maxkamad looga yeero.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhowaad 17 milyan oo qof ay barakaceen dunida oo dhan, dadkaasi oo ka qaxay dagaallo, xadgudubyo loo geystay iyo qalalaase ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga ku ah dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay 7 sano ka hor. Sanadkii hore 2018 warbixinta UNHCR soo saartay waxay ku sheegeen in dadka qaxootiga ah ee adduunku ay ahayd 26 milyan, iyadoo 14 milyan oo qof oo kalena ay ku barakaceen gudaha wadamadooda. Warbixintan maanta ayaa sheegtay in marka 3 loo qaybiyo 2 meelood, dadkaasi qaxootiga adduunku ay ka soo barakaceen 5 wadan oo kala ah Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar iyo Somalia. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Magaalada Baydhabo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dilal ay isku geysteen xubno ka tirsan ciidamada maamulka iyo kuwa loo geystay dad shacaba. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaasi oo ay sheegeen inay kaga jawaabayaan cadaalad darro iyo taabanayaan dadka gobolkaasi qaarkood, kaasi oo qayb ka ah sababaha keenay dilalka iyo amni darrada. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa haddaba warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haya.
Maamulka ayaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka oo ay sheegeen inay kaga jawaabayaan cadaalad darro ay taabanayaan dadka gobolka, taasoo qayb ka ah sababaha keenay dilalka iyo amni darrida. Dilalkaasi ayaa waxaa su'aal ay geliyeen ammaanka magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Aqoonyahanada gobolka ayaa ku dooday in hanaankii cadaaladda oo aan gobol ka jirin ay sabab u tahay dilalka iyo amni xumada soo kordhisa. Agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Maxamed Cali Ibraahim ayaa waxa uu ku dhawaaqay guddoomiyaha.
Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu xeer madaxweyne ku magacaabay maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha Juun 2019 guddoomiyaha maxkamadda sare dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Axmed Cali Muuse.
Guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna ayaa waxa uu sheegay cadaalad la'aantu inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu weyn ee horyaala shacabka gobolka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya maanta dhibaatada ugu weyn waxa waa ugu wacan isabqabsigan, waa cadaalad darradaas. Cadaalad darrada in laga soo bilaabo min heer guri hoos, xataa waa labada qof ee wada degan, xataa waxbay kala tabanayaan. Dhibka ugu weyna maanta ee u baahan in daawo loo helo Soomaaliya waa cadaalad. Cadaaladdaas haddii la helo waxa waa insha Allah ummadan waxa way waa horumaraysa. Marka insha Allah guddoomiye dowlad goboleed Koonfur Galbeed shacab iyo shacabkeedaba iyo maamulkeeda waa ku garab taagan yihiin.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciis Laftogren ayaa wuxuu ka hadlay in magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ay ku soo aaday xilli shacabka gobolka ay u baahan yihiin cadaalad iyo hay-ado hufan oo ka shaqeeya sidii dadkaasi ay cadaalad u heli lahaayeen.
Runtii maanta waa maalin farxad leh. Waxaan magacownay guddoomiyihii maxkamadda sare oo mar labaadkii la magacaabay ah, markii aan aragnay baahida loo qabo garsoorka Koonfur Galbeed in la dhiso. Marka waxaan rajaynayaa inaad mas-uuliyaddaas qaadi doontid, annagana aan garab kuugu nahay. Ummadaana si cadaalada iyo maxkamad cadaalada ay helaan waxyaalaha aan u xayiranahay ka mid tahay.
Magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaanaha mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay dalbanayeen in cadaalad ay helaan dadka iyo ku soo jeeda gobolka oo siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanada maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi isugu kaayay soo duwe halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhawaad 7 milyan oo qof ay ka barakeen dunida oo dhan. Dadkaasi oo ka qaxay dagaalo xadgudubyo lagu la kacay iyo qallaaso kaleeto oo ka dhacay deegaanadooda. 20 June oo ku beegan maalinta Birita ayaa dunida waxaa lagu xusayaa maalinta qaxootiga caalamka. Warbixintan ay UNHCR ay soo saartay maanta oo Arbacahana waxaa lagu sheegay in tirada dadka qaxay sanadkan ay yihiin kuwii ugu badnaa abid tan iyo markii hay-adda la aasaasay 7 sano ka hor. Wariyana VOA Celtica Hawk ayaa warbixintan noo diyaarisay Zaare Ciile Nuur oo studio Wilsa ayaa soo jeedinaysa.
In ka badan 300,000 oo qof ayaa bishan Juun oo kaliya ku barakacay colaado iyo rabshado isir ku salaysan oo ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, dalkaasi oo toddobaadkiina dhaafay lagu dilay in ka badan 160 qof kadib markii ay isku dhaceen beeraley iyo xoolo dhaqato.
As the displacement continues at this massive scale, fears are...
maadaama dadka guryahooda ka qaxaya ay aad u sii tiro badanayaan, waxaa laga cabsi qabaa in dadkaasi badankoodu ay nafta ula cararaan dhinaca Uganda iyagoo ka tallaabaya harada Albert.
Badi dadka guryahooda khasabka lagaga saaray waxay rajo ka qabaan inay mar un dib ugu noqdaan, inkastoo kuwo badan ay muddo dheer ku qaadatay inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga. Waxaa ka mid a qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee muddada dheer ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Jordan oo sheegay inaanay weli ka rajo dhigin inay mar un dalkooda dib ugu noqdaan.
Ma jirto sabab aan uga rajo dhigno in aan mar un dalkayagii ku noqonno. Inaanu iska ilaawna suurtagal maaha. Xitaa caruurta yaryar ayaan rajo beelin, balse haddaanu dhimanno waa meesheeda.
Qiyaas la sameeyey ayaa muujinaysa in tirada dadka dunida ee qaxootiga ahi ay ka badan yihiin tirada dadka waddanka Faransiiska, waxaana la sheegay in dadka ugu badan ee qaxootiga ahi ay ka qaxeen waddamada Syria, South Sudan, Myanmar iyo Soomaaliya. Nanad Kelly waa agaasimaha hay-adda UNHCR ee xafiiska New York, waxaana sheegtay in qaxootiga ugu muddada dheer caalamka ay ka mid yihiin kuwa ka qaxay waddamada Afghanistan iyo Soomaaliya. Markaad eegto waddamadan, waxaa ku muuqanaysa in Afghanistan iyo Soomaaliya ay yihiin kuwa muddo dheer dadkoodu barakacayeen ku dhawaad 4 sannadood. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in celcelisahaan maalin kasta 73,000 oo qof ay guryahooda ka barakacaan, taasina ay keentay in tirada qaxootiga caalamku ay aad u sii badato. Dalka Itoobiya ayaa ka mid a waddamada dadkoodu ay aad u barakaceen sannadihii ugu dambeeyey, waxaana la sheegay in 3.2 milyan oo qof ay barakaceen, taasina ay ugu wacan tahay dagaalo qabeli ku salaysan iyo abaaro dalka ka dhacay. Sidoo kalena Itoobiya waxay marti gelisay 900,000 oo qof oo qaxootiga oo ka kala yimid waddamada South Sudan, Soomaaliya iyo Eritrea. Nanad Kelly, agaasimaha hay-adda UNHCR ee xafiiska New York, waxay kale oo ay VOA-da u sheegtay in dagaalada isirka ku salaysan ee ka dhaca waddamada Itoobiya iyo Cameroon ay yihiin kuwa kaalin weyn ka qaata tirada dadka guryahooda ka barakacaya ee kursi kordhaysa. Waxaana intaasi raacisay in dalka Venezuela ay ka qaxeen 4 milyan oo qof tan iyo sanadkii 2015. Kerry oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in dalka Colombia ay haatan joogaan ku dhawaad 1 milyan iyo bar qof oo ka yimid waddanka Venezuela oo qaxooti ahaan loo diiwaan geliyey, halka Peruna ay ku sugan yihiin 800,000 oo qof. Waddamada Turkiga, Lubnaan iyo Jordan ayaa hooy u noqday qaxooti badankoodu Siriyaan yahay. Warbixinta qaramada midoobay ayaa ugu dambeyntii beesha caalamka ugu baaqday in maalgelin lagu sameeyo nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalo waddamada ay dadkani ka soo qaxayaan ee guryahooda xoogga lagaga soo saaray.
Waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaha V O S Celtica Hawk, waxaana soo jeedinaysay Zahra Ciile Nuur.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay inuu bilaabay ololihiisa doorashada ee sanadka 2020. Madaxweynaha ayaa arrintanka ka dhawaaqay gobolka Florida oo ka mid ah gobollada ugu waaweyn ee ay sida weyn ugu loolamaan labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuurigu. Wariyaha V O da Patsy Kuswara ayaa warbixintan inoo soo dirtay, waxaana soo jeedinaya Ibrahim Xasan Dandure.
Madaxweyne Trump:
waxaan caawa u taaganahay inaan si rasmi ah u bilaabo ololaheyga u tartanka doorashada madaxweynaha Mareykanka ee markii labaad.
Trump ayaa jeediyey fariintiisii aan Ameerika ka dhigno mid heerkeedu weyn yahay iyo weliba sidoo kaleetu sanadka 2020 inuu noqon doono xukunka gaarista warbixintii Mueller ee faragelinta Ruushka ee doorashadii
2016.
Doorashadan ma ahan oo keliya guddoonsashada horumarka la yaabka leh ee aynu sameynay, ee waa go'aan ka gaaridda akhlaaqda kuwa isku dayay inay majaxaabiyaan dimuqraadiyadda, idinna idin majaxaabiyaan.
Ilaa iyo 20,000 oo qof ayaa soo buuxiyey garoonka oo badi ahaa kuwa sida aadka u taageersan Trump, waxaana ka mid ahayd Julie Adamson. Waan jeclaa inaan arko madaxweynaha, waan jeclahay, waxaan aad u jeclaa in telefishinka aan ka daawado. Waa wax fiican dareenka dadka iyo siday u faraxsan yihiin iyo dareenka qof walba. Phil ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi isugu soo baxay.
America first.
Waa inaanu dhisno derbiga, waa inaanu sugnaa dalka Mareykanka, Amerikana ay noqotaa mid ka horreysa wax walba. Goobta Mar-a-Lago ee Trump waxa ay ku taalaa Florida, laakiin gobolka ayaa xitaa door weyn waxa uu ku leeyahay doorashada. Wuxuu doortay Orlando waayo waxa ay ku taalaa bartamaha Florida, waana hoyga ku dhowaad kaluubar codbixiyaasha diiwaan gashan ee gobolka. Gobolka ayaa sanooyinba ahaa mid isbedbedela markaad eegto doorashooyinka loolanka labada xisbi. White Iris waxa uu ka tirsan yahay North Star Union Research.
Florida is an absolutely critical state for the president's re-election prospects. He won it in 2016 by 1 percentage point.
Halkan run ahaantii waa meel aad muhiim ugu ah rajada madaxweynaha ee ah in markii labaad la soo doorto iyadoo uu ku badiyey sanadkii 2016 keliya 100% codadka. Waa adag tahay in wax walba la isku keeno si loo helo 207 cod codadka Florida la'aantooda.
Falanqeeyaasha qaar ayaa waxay sheegaan in khatarta dacwad ku soo ugida madaxweynaha ee dimuqraadiyiinta ay xitaa taageero siin karto madaxweynaha, iyadoo kor u qaadaysa fursadiisa in dib loo soo doorto. Ololahan Trump ee sanadka 2020 ayaa mid si aada loo maalgeliyey loona abaabulay marka loo eego kiisii sanadkii 2016. Istaraatiijiyadda ololihiisa dib u doorashada Trump ayaa waxa uu yahay mid xoogga uu ku saarayo dhaqaale xooggan iyo howlgalka maamulkiisa ee dhinaca socdaalka oo qayb ka ah ballanqaadyadiisii hore.
Qof waliba wuxuu taageersan yahay Ameerika xooggan, qof waliba wuxuu taageersan yahay nuuca Ameerika ee aan dhammaanteen ku faani karno.
Warbixintii wariyaha V O da Patsy Wazikswara waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
Haddaba intii uusan ku dhawaaqin bilaabashada ololihiisa doorashada ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in hay-adaha socdaalka ee Mareykanka ay bilaabayaan inay dalka Mareykanka ay ka saaraan malaayiin qof oo aan haysan sharciyo. Dadka ka faallooda arrimaha qaarkood ayaa isu ku doodaya in hadalkiisaasi uu qayb ka yahay uun ololihiisa dib u soo doorashada. Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington ayaa hadalka madaxweynaha waxa uu ka dhigan yahay weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwadheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia duleedka Washington.
Arrinta horta socdaalka sidaad ka warqabta waxay ahayd waxyaabihii uu ololaha ku galay inuu xuduudkana xiro, dadka sharci darrada waddankan ku joogana uu ka saaro ilaa iyo waxaa lagu qiyaasaa 11 million inay joogaan oo sharci darra ah. Marka laba af bay leedahoo, dhinacna waxaad moodaa inuu dadka xasuusinayo wixii lagu doortay iyo waxa uu rabo inuu hadda ololaha ku galo oo ah arrinta sudcaalka. Taasi waa midda koowaad oo dhanka siyaasadda ah. Midda labaad waxa weeye dad badan oo asaga salka u ah oo soo doorta ayaa arintan sudcaalka iyo derbigii uu dhisayey iyo aada ugu dhegan. Marka maadaama uu daboolka ka qaadayey ololihiisa soo socda oo doorashada labaad, wuxuu ugu gogol dhigayey iclaaminta uu iclaamiyey in dadka lasoo aruurin doono oo hay-addan maaragtay sudcaalku ay soo aruurin doonto dalka, dadka kasoo aruurin doonto dadka sharci darada, inuu iyagana arintaas uu uga dhigo xayeysiin inta aanu la kulmin 10,000 oo dadahoo uu ku shirsanayey gobolka Florida la yiraahdo oo koonfurta Mareykanka ku yaala.
Waa gartay, laakiin dad badan baa wax iska weydiinaya, muxuu xilligan ugu soo beegay hadalka?
Hadalka wuxuu ugu soo beegay waa labada qodoba ugu waaweyn, waxa weeye dadkaasna inuu ku dhiirageliyo oo uu yiraahdo arrintii aad igu soo doorateen oo sudcaalka ahayd kama harin, waan daba socdaa. Midda labaadna waxa weeye umahantii waxaa jira dad fara badan oo sharci darro ku jooga dalka oo haddana weliba inta broseskii ama nidaamkii maray loo qoray tarxiil oo in laga saaro ay dhab tahay. Marka taasna waxaad moodaa arrin dhab ah oo inuu ka jawaabayo uu leeyahay dadka inta la dhagaystay ama xareeyey waxaana asylumka loo yaqaana maqxuutinimada isdhiibay oo dalkan iska dhiibay, dadkaas waxay u baahan yihiin in laga saaro. Marka waxaa jira 400,000 oo saas ahaa jira oo loo qoray in dalka laga saaro. Sidaa darteed wuxuu leeyahay waxaan fulinaynaa enforcementigii ama waxaan loo yaqaana sharcigan dhowraynaa oo dadkan in lasoo qabto weeye. Waxaa uu khaldanayd oo aad moodaa xoogaa in dadku ay caaqayaan iclaaminta iyo maaragtay maxaa dadka loogu sheegaya haddiiba dadka lasoo qabqabanayo, taasoo dhib keeni mayso, iyo weliba caruuraha iyo qoysaska la kala saarayo oo dad badan ay aada u dhibsanayaan ay leeyihiin in ay televishinka ka arkaan caruur iyo waalidkood oo la kala saarayo meela lagu kala xirayo iyaduna ay dhib leedahay. Marka waxyaabahaas unbaa laga doodayaa maahe dadka sharci darada dalka ku jooga aad bay u fara badan yihiin.
Waa gartay, laakiin ma u fududdahay hay-adaha socdaalka sida uu madaxweynaha sheegay in malaayiin qof oo aan sharciyo haysan dalka laga saaro, inagoo og inay jiraan gobollo iyo magaalooyin gabaadsiiya dadka oo aan la shaqeyn hay-adaha federaaliga ee socdaalka?
Gabaadka waxaaba kasii daranba oo iyaduna meesha ku jirta waxay u baahan tahay shaqaale fara badan, gaadiid fara badan, sahay iyo logistico, waxaasoo dhan looma hayo. Soo qabqabashada dadkan oo malaayiinta ah iyo sida uu madaxweynuhu u dhigayo saas uma sahlana. Marka xataa haddii aan la fiirin hay-adaha deegaanada gabaadka siiya, waxaa ka muhiimsan ba awoodda ay dadku dowladdu u leedahay inay dadkaas oo dhan ay soo aruuriso, sababtoo ah sida lambarka lagu sheegayo waa 400,000 weeye dadka maaragtay broseskii maray ama loo diiday ama loo qoray in la tarxiilo.
Waa tahay halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o Washington. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwadheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku nool gobolka Virginia ee duleedka Washington, oo waramayay Maxamed Colaad Xasan.
Haatana hargeysa, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta warbaahinta u sheegay inay soo gabagabeeyeen dib u habeyn iyo dhammaystir ay ku sameeyeen xogta ama macluumaadka ku kaydsan seerfarka diiwaangelinta. Codbixiyayaasha ee doorashooyinka isku sidkan ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka, kuwaasi oo u qorshaysan in la qabto bisha Diisembar ee sanadkan 2019. Warbixinaha muraha ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakuule.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo warramay v o a ayaa waxa uu sheegay in ay dhammaystireen howl dib u casriyeyn oo ay in muddo ah ku howlanaayeen, taasi oo la xidhiidha kaydka xogta iyo macluumaadka diiwaangelintii hore loo sameeyey iyo meelaha looga baahan yahay in dib loo hagaajo. Guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay shir ballaaran ay ku qabteen xarunta komishinka doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, isagoo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi:
waxaanu maxayday shirkan isugu nimid, mid farsamuu ahaa, mid ah diyaargarowgii diiwaangelinta doorashada soo socoto ayuu ahaa, mid komishinkanu uu ku soo gabagabaynayo shaqooyinkii uu qarankan u hayay oo ah in loo diyaargaroobo doorashadii 2019 dhacaysa ayuu khuseynayay. Waxaanan u yeernay daneeyayaasha maxayd ee khusayso doorashadu ee had iyo goor sida tooska ah ama aan tooska ahayn ay u khusaysa ayaan u yeernay.
Guddoomiyaha ayaa maran weydiiyey maadaama aanay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee waqtigan jooga qabanayn doorashada 2019 bisha Diisembar u cayiman, waxa shaqo qabyaa ay ka tegayaan ayaa waxa uu ku jawaabay:
mana jeclin inaan ka tagno wax qabyaa, waxaanu u dhammaystirnay, maantaanay u soo dhammaystirnatay. waxaan wargelinaynaa ummadda Soomaaliland gudaha dibadda in diiwaangelintii casriyeysnayd oo la sii tayeeyay kor loo qaaday la habeeyay xawaareedii la bedelay loo diyaariyay inay u diyaar garowdo inay diiwaangeliso ugu yaraan 500,000 qof oo kale oo cusub kuwii horena shaandhayso kuwii berigii dhawayto 2023 diiwaangeliyeyna ay u ogolaatay inay doorashadan ka qayb galaan waa arrin culus ayaanu maanta soo gabagabaynay walillaahi alxamdu ilaahay baa mahad leh
guddoomiyaha ayaa waxa uu ka jawaabay su-aalan ka weydiiyey saddexda xisbi ee Soomaaliland oo la sheegay shirkan inaanu ka soo xaadirin xisbiga mucaaridka ee wadani iyo sababta uu maqnaaday
doorashadeennu ay nooshahay diiwaangelinteennu nooshahay oo komishinka soo yimaada aanu wax khasaaraa iyo lacag badan oo la farraqayo iyo wax dambe inugu dhacayn halkaasuu laga sii amaqaadayo saddexda maxayda xisbi qaran waan u dirnay waraaqaan u dirnay hay-adaha kale waraaqaan u dirnay baarlamaanka waraaqaan u dirnay maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wada ajiibeen laakiin xisbiga wadani nasiib darro muu soo ajiibin oo weli war run ahaantii aanu la hadalnay oonu nidhi waa technical waa farsamo farsamadii aad doorashada ku geli lahaydeen ayaanu diyaarinay wixii su-aalaad ka qabtaanna waad la imanaysaan wixiina fahma si aad doorashada ugu gashaan idinkoo wixii fahamsan nooma iman de xisbigu isaga ikhtiyaar u leh xisbigu hadduu imanayo iyo hadduu kasoo qayb galayo laakiin dee socodka iyo dimuqraasiyada iyo doorashooyinku de way noo soconayaan
doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee u astaysan bisha Diseembarna ka qabsoomaan Soomaaliland sanadka 2019 ayay ku xeeran tahay qabyo aad u fara badan marka loo eego dhinaca xeerarka doorashooyinka arrimaha saami qaybsiga iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya saddexda xisbi ee doorashada ay tahay sharciyan inay wada galaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Washington ayaa degaystayaal nagala socotaan waana fiidnimo 4 19ka bisha Juun sanadka 2019ka idaacadda waxay idin daadihinayaa Ibrahim Xasan Dandro iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan waqtiga intay nooga hadhayna waxa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha qoyska iyo arrimaha haweenka iyo qoyska iyo dabcan qodob kale. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay ololihiisii doorashada ee tartanka 2020. Madaxweynaha ayaa arrintaasi waxa uu kaga dhawaaqay habeenkii xalay magaalada Orlando ee gobolka Florida. Madaxweynaha ayaa waxa uu la hadlay kumanaan dad oo goob fagaaraha isugu soo baxay isagoo shaaca ka qaaday in mar labaad uu sharaxay yahay madaxweyne. Madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamihii ka soo dhex baxa tiro 20 kun u dhaafaysa oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa.
Shirkadda isgaarsiinta ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay inay dib u soo celiyeen adeegii internetka oo guud ahaanba dalkaasi ka maqnaa maalmihii la soo dhaafay. In ka badan 15 milyan oo qof oo isticmaala internetka ayuu saameeyey muddadii uu goonaa internetku, waxaana ay sheegeen in muddadaasi aanay suurtagal ahayn inay isticmaalaan haba yaraatee hawlihii ay ku qabsan jireen internetka. Shirkadda isgaarsiinta dalka Itoobiya oo sidoo kalena bixisa adeegyada telefoonada moobilada ayaa macaamiisheeda u sheegtay sababta ay ciladaasi ku dhacday, waxaana ka raali geliyeen iyaga oo ka dhaafay 1 bil lacagteed isla markaana muddo dheeraada ugu daray xilliga isticmaali karaan adeega birbirka ee ugu jira telefoonada si ay u isticmaalaan isla markaana ay uga raali geliyaan xayiraadii soo food saartay maalmihii lasoo dhaafay. Sanadihii 2016 iyo 2017 ayay dowladda Itoobiya gabi ahaanba xanibtay adeegsiga internetka intii ay socdeen imtixaanada dugsiyada si looga hortago in imtixaanada si sharci darro ah la isugu gudbiyo.
Kooxda caalamiga ee warshad ka yahay dalka Holland ee baaraysa duuradii laga lahaa shirkadda duuradaha ee dalka Malaysia oo lagu soo riday iyadoo dul haadeysa dalkaasi Ukraine sanadkii 2014 ayaa waxay shaaciyeen 3 qof oo u kala dhashay Russia iyo Ukraine in ay ku tuunsan yihiin falkaasi diyaaradda oo dadku ay ku laadeen laguna soo riday. Xeeraaliya guud ee Holland Fred Westerbeck ayaa waxa uu shir jiraad ka sheegay magaalada Hague maanta in falal ay ku kaceen dadka la tuunsan yahay ay iyagu horseedeen suuriyadda dowladdaasi, inkastoo uu yiri aanay iyagu si toosa diyaaradda dhulka u soo dhigan. Westerberg ayaa waxa uu sheegay in baarayaasha aanay weydiisan doonin Russia iyo Ukraine inay u soo gacangeliyaan dadka la tuunsan yahay, isagoo xusay in labada dal ay mamnuuc ka tahay taasi, laakiin uu sheegay inay weydiisan doonaan Ruushka in ay u gudbiyaan dadkaasi la tuunsan yahay haddii markaasi loo diro maxkamad weerarada.
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in ku dhawaad 17 milyan oo qof ay barakaceen dunida oo dhan, dadkaasi oo ka qaxay dagaalo, xadgudubyo loo geystay iyo qalalaase ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Hay'adda UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga kuwa dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay'addaasi la aasaasay 70 sannadood ka hor. Sanadkii hore warbixin ay hay'adda UNHCR soo saartay ayay ku sheegeen in dadka qaxootiga adduunku ay ahayd 26 milyan oo qof, iyadoo 14 milyan oo qof oo kalena ay ku barakaceen gudaha wadamadooda. Warbixintan maanta ay soo saartay hay'adda UNHCR ayaa lagu sheegay in 3 meelood oo 2 dadka qaxootiga ah ee dunidu ay ka soo barakaceen wadamada 5 ah ee kale ah Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar iyo Soomaaliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Tani intii ay Soomaaliya qaadatay nidaamka federaalka isla markaana ay sameysmeen dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaa soo badanayay khilaafka iyo isfahmaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba xilligan Soomaaliya ma waxay danteedu ku jirtaa inay federaalka ku dhaqmaan, mise waxaa haboon in la helo dowlad dhexe oo adag dalka oo dhanna maamusha? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sagaalaad ee Soomaaliya, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo horay safiir uga soo noqday koonfurta Suudaan. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Barre.
Waa su-aal aad u fiican. Saaxiibkii Diinaari baan salaamayaa iyo idaacadda Voice America. Runtii waqtigan xaadirka ah la joogo Soomaaliya inay yilaahdo federaal ha qaadato dambaa biday danta bitayna qof walba horta wuu ogyahay in runta xagada laga leexdo maahan. Soomaaliya dowlad dhexay lahayd burbur iyo dhibaato dhacday waa waxyaabaha maanta la eedo. Dowlad dhexe dhibaatadeedi waa la soo arkay, laakiin maanta in la yiraahdo federaal ha la qaato si bal dadkii shacabkii Soomaaliya isu yimaadaan oo bayska hoose lasoo dhiso xilligeedba la gaaro, in la yiraahdo federaal ha la qaato oo maanta lagu shaqeeyo waa waxa kalifay maanta in la isu yimaado oo Soomaaliya saddex gasho. Haddii la oran lahaa dowlad dhexe sideedii ha u xukuntana Soomaaliya waa sii kala taagnaan lahayd. Marka dan baa la biday inta la gaarayo waqti taanka ee ka fiican oo dowlad fiican la helayo oo dastuurka afti laga qaadayo oo shacabka Soomaaliya laga qaadayo afti, ma qaadan karnaa federaal mise ma qaadan karno? Taas aynu sugno, laakiin waqti inta hal sameeyo. Laakiin waqtigan xaadirka federaalka aan haysano wuxuu yahay mid Soomaaliya isugu keenayo oo goboladii iyo degmooyinkii beeska laga soo dhisaayo. Waqtigan xaadirka Soomaaliya dan uguma jirto dowlad dhexe oo xoog leh, maadaama kuwii hore la soo arkay uguma jirto, mana qaadi karto waqtigan xaadirka.
Hay Cabdiraxmaan Diinaari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaxiibkay xildhibaan hore Cabdi Barre waa ku khilaafsanahay dhibaatooyinkii iyo fashiladii ka dhashay federaalka maanta jiro. Waxaa muuqato in Soomaaliya aanay federaal xilligan aanay dan u ahayn. Waxaa maqan midnimadii Soomaaliya, waxaa maqan oo sii kala tegayso jiritaankii qaranka Soomaaliyeed sida uu ku yimid taariikhana la soconaa. Wixii la dhihi jiray building blocks kadibna wuxuu ka dhashay Imbagaati goobjoogaan oo ahaa, wixii ka soo baxayna waa arkaa. Waxaanan u arkaa in ay mar walbo fashil kale ay sii abuurayso, in maaragtay federaal adduunku waa ka jira laakiin federaal noocan oo kale ah oo ay sheeganayaan shan madaxweyne wasiiro kun kor u dhaafay xildhibaano oo qol walba waxay doonta ka samaysay iyadoo aan nidaamkii federalismkii iyo qaabkii lagu dhaqmi lahaa aanu dalka ka jirin, oo ay u haystaan maamul goboleedyada in iyagu ay madaxweyne sida loogu dhawaaqay inuu madaxweyne ka yahay, wuxuu doonana uu ka sameynay dalku waxay u keentay burbur weyn. Burburkaasina waa sii gelinaysaa. Waqtiganna wuxuu taariikhdu ayna baraysaa in dadka Soomaalidu aanay u bislayn sideedana federaal waxaa qaato dad kala diina.
Xildhibaan Cabdi Barre Diinaari, waad maqlaysaa waxa uu leeyahay federaalka dan uma aha xilligan Soomaaliya. Adiga maxaad ka sababaynaysaa in federaalka uu Soomaali xilligan xal ugu jiro?
Waxaan saxayaa saaxiibkay Diinaari oo le dowlad dhexe gacanteed horta ku taagan. Horta dowlad dhexe horta dhibkeeda la soo aragiyey burburkii iyo dhibaatadiina soo martay qof walba horta inuu ogaado waa inuu dareemaa xanuunkiina soo maray horta qof walba waa inuu ogaadaa. Mar haddii qofku taa aaminsan yahay xalka waxa la Soomaali seen isugu keeni kara. Federaalkan hadda aan haysano oo weli aan sharciyeysnayn oo hadda laga faa'iiday oo dalkii maaragtay hadda goboladii intii israaci kartay la israacshay si loo soo dhiso baseka hoose oo Soomaali loo soo dhiso si ay u dhalato aaminaadii shacabka Soomaali u dhalato si maaragtay loo helo dowlad ama mid xoogan ha ahaato ama mid federaal xoogan ha ahaato, waxaa la yiri baseka hoose aan kasoo bilowno. Aragnay 2020 sano burburkii dhacay wixii laga dhaxlay iyo awooddii hal meel aragnay. Si aanu marka taa u kabanno war ama aanu hadhow ku heshiino ama aanu federaal qaadanno dhankan doona aan qaadanno, laakiin maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay maamul goboleedyada dhisan in la kobciyo, in la isu keeno, in Soomaalida basekooda la soo dhiso, in wada hadalkii iyo nabadii iyo dib u heshiisiinta halka kasoo bilaabanto. Marka federaalka yaa laga didin?
Cabdiraxmaan Diinaari, maxaa federaalka ku dhaliyeysaa oo ay ku mudan tahay Soomaaliya markaan dowlad dhexe?
Waxaan federaalka ku duray shaqeeya federaalka ma aha federaalkii caalamiga ahaa ee u shaqeynayay si dawlad wada jirta oo wada shaqeynayso. Federaalkan silkiisu waa qabiil. Qabiil walba meesha uu degan dawlad ka sameystay wuxuu yiri federaal. Haddana intaas kuma ekeysana wuxuu yiri wax walba u madax bannaan. Federaalka wuxuu u tilmaamayaa in ay dawladda dhexe ay mas'uul ka tahay waxyaabo badan. Waxyaabaha la isku qaldayo waxa weeye dawladda maamul goboleedka ama federaalka la tilmaamayo waxay mas'uul ka tahay arrimaha dawladaha hoose, waxay mas'uul ka tahay maamulkeeda gaarka ah, kaasna cid u diidan ma jirto. Taariikhdu waxay nabartay inta aan burburka ha yimaado oo ha dhaco, laakiin maxaa laga kasbay, maxaa laga faa'iiday federaalkii? Warbixin oo kala duwan ama baaris, cilmi baaris lagu sameeyay dadka Soomaalidu wax VOE-dina sameeyay 86% waxay yiraahdeen federaal ma rabna, waxaan rabnaa qaran wada jira oo mid ah. Federaalkii maanta wuxuu noqday qabiil, wuxuu noqday shan madaxweyne sheeganayso, wuxuu noqday wasiir, wuxuu noqday xildhibaan aan iska amar qaadanayn, wuxuu noqday in cid walba waxay doonto ay sameyso, bal waxa uu maamul goboleed dalka ka jira uu dalkan kusoo kordhiyey ha naloo sheego.
Cabdibarre, waad maqlaysaa adiga saaragtidaada maxay tahay marka laga hadlayo iska xilka guud Soomaali waqtigan maamulka keliya ay ku hanan qaadi karto waa mid caynkee ah.
Ana horta fikradda dinaar kuma raacsani, shacabka Soomaaliyeedna 77% kuma raacsana. Waad arki doontaan su'aalaha laga bixin doono. Qabiil yar bahalkii waa run, mar haddii dalkii burburay, mar haddii la kala tagay, in hadda qabaa'ilada Israa'iil ahaa meel isku urursan oo maamul samaystaan oo yiraahdaan war intaynu dowlad federaal xoog helayno qolo walba meesheedii maamulka kasoo dhisato, taasay inama diidi karo. Wuxuu ka shaqeeyay saaxiibkay maamul goboleedyadu ka shaqeeyay meelay aad ahayaan sharcigooda iyo dastuurkooda oo ogol ay qorteen ilaal la helayo dowlad awood leh oo sharciga dastuurkan lagu qoro, dowlad awood leh oo federaalismka aaminsan oo wax walba tayada bixinaysa ilaal la helana, saasaa dalku ahaanaya.
Haddii aan xataa tan uu sheegay xildhibaanka aan u raaco oo dastuurka uu sheegay, dastuurka wuxuu dhigayaa saddex qodob oo ka mid ah in aanay federaalku xaq u lahayn inay ka hadlaan arrimaha dibadda, siyaasadda maaliyadda, iyo arrinta immigrationka ama dadigista iyo baasaboorada. Federaalka waxaad og tahay inay u leeyihiin midda kale waxa ku jira qeyraadka dhulka iyo badda iyo berri iyo cirba in ay mas'uul ka tahay dowladda federaal, ma lagu tixgeliyo oo nimankaas dowlad maamul goboleedyadu ma ku tixgeliyeen? Anu waxaan u arkaa arrinta uu ka hadlaya Cabdi uu ku eedeynayo waa arrin dastuuri. Haddaan tiisa u raaco, dastuurka wuxuu qabaa in lagu ixtiraamo looga dambeeyo dowladda dhexe. Waxaan tusaale usoo qaadan karaa haddii uu dhacday in khilaaf u yimid ee ay iskhilaafeen dowladdii dhexe ee maamulka haysa iyo maamul goboleedka, haddii khilaafeen ma waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan ma la shaqeynayno? Waxay la mid tahay aduu yiri waa ka go'ay. Haddii ataas tirahdana xaq waxay dowladda dhexe maanta awood ma leh, ma xaq u leedahay in ay automatically ama xilka ay ka qaado ay ka xayuubiso qofka sheegta. Laakiin burburka awgiisa keenayo iyo dowladdii oo aan awood badan lahayn
waa hagaag. Gabagabadii ayaynu maraynaa, xalku muxuu yahay? Aan ka horeeyo xildhibaan Cabdibarre,
xalku wuxuu ku jiraa dowladda waa dib heshiisiin. Inta wax walba la gaarayo, intaan federaal ayna isku qabsan oo wax kayna isku qabsan, dowladda waxaa laga rabaa oo mas-uuliyiinta laga rabaa wada hadal nabadeed baa laga rabaa. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maslaxaad iyo hadal macaan. Ma waad ciidan haysataa? Ajnabiga ku wardiyaya, haddana wax walbaan sii burburinaya. Wixii dhisnaabaa laga rabaa mas-uuliyiinta dowladda inay meeshooda kasii kobciyaan, oo inta wax la helayo oo dowlad la helayo halka aan ka anba qaadno, waxaa la isugu imaan karaa waa xaalad federaal oo degan oo nabada.
Xalku wuxuu ku jiraa in laga shaqeeyo midnimada qaranka Soomaaliya. Waqtigan Soomaaliya uma baahno maamul goboleed ku dhisan qabiil isaga ishaysto. Maalin walba colaad aan ka baxayn, maalin walba aan ka baxayn dowladda oo dhexe oo la rabay inuu la shaqeeyo inuu kasoo horjeedo ma shaqeynayso. Waxaan leeyahay dadka Soomaalidu dantooda ha garteen, maanta way socotaa geeska Afrika dhaqdhaqaaqa xoog leh ka socda. Haddii aanay Soomaaliya aqli la iman oo aanay midnimadeeda iyo dowlad qaran oo xoog leh aanay isu dul qaadan isu samrin, Soomaaliya ma la jaan qaadi karto. Waxaan rajaynaynaa intaas ay soo dhammaato oo qaranka Soomaaliyeed loo wada shaqeeyo, midnimada laga wada shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa. barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Cabdi Barre Jibriil oo kamid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka sagaalad ee Soomaaliya iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari. Tan iyo intaynu barnaamijka dooda gaaban mar kale ku kulmi doono waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad u maatee xasaka faqoyste oo nala socotay xubinta dooda gaaban ka dhigaysanaysa waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay nala socotaynaysa Aasha Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhigaysteel dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan todobaadkan ku soo qaadanayno xaaladda caruurta iskooliska ah iyo waxa qaar ka mid ah ay ku taamayaan inay mustaqbalka noqdaan. waxaa jira caruur badan oo Soomaali ah oo aan tiradooda la ogeyn inta ay rasmi ahaan la egtahay oo aan haysanin hooy, daryeel iyo waalid damaanad qaada noloshooda. qaar badan oo caruurtaasi ka mid ah waxay noloshooda ku dabaraan inay qashinka ururiyaan. cunnada ay cunaana waa tan reereebka ah ee ka soo harta makhaayadaha ku yaalla agagaarka ay joogaan. haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa la hadlay qaar ka mid ah caruurta derbiye jiifka ah iyo kuwa iskooliska ah ee ku nool magaalooyinka Baydhabo iyo Boosaaso.
anigoo ah Said Melis Ibrahim oo ku dhashay degmada Baydhabo, nololaan aan dhalan fadhiimay qasabay daryeelaanta walaalnimo daryeelaanta ii may qasabay shaqalaanta ii daruufta hata wallaahi nolola sameyn dibraan ee oo eed oo adamana shan kun ahel inta jay tumishan tohel sida weel oo odii aabu walma liinsiyaan.
Siciid waa hore ayuu ka haray barashada qur-aanka iyo sidoo kale cilmiga maadiga ah.
lamaadi oo horaan dhigida jiray laakiin hata ma dhigida. hata walaana gobada uma lee baagamuundi ah dugda dhamati ilaa inaareysa doga nool walaalnyogee nool awkay walaahi lan oo shaqsi oo isku shaqaysada wa eed eed walbiingaangabaana laakiin walaagasna ilaahay oroodiisa la geele horta maadida koowaad walaanambaana ilaahay oroodiisa la geele waayo hata walwilbooda kiinsii bayoon garata lankoo labaatan jare ah khaasatan mustaqbal reer inaan walwilba waaldhadoofade himilahu ay dhali sayida dhali yah ileeg nololan inaana ka dhaha jaralay mee la ka dhaabo.
marka uu koolada dhuuqo ayaa Siciid waxa uu galaa duni isaga u gaara oo sida uu inoo sheegayo uu aad ugu bogo.
wallaahi muddana kooladan dhuuga erbayd oo dhan bandhaa galloy oo kale imbaasa dareegay dadka ma yaraayana kuulistu weeraayana laakiin ana jadwalkay maqaldan waana saanyi.
Siciid kale kuma aha nolosha koola dhuuqnimada, waxaa kula jira dhallinyaro kale oo isaga la mid ah oo ay waayuhu isugu keeneen noloshan adag ee ay ku jiraan. dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah
magaaga horta Aliye Leere, cunto horta murugan ay haysad dadkuna cunturoogan argayde lan wala qab ma leh dadyoodo cunto murug ana sheeda hato aaday dhimatay hoobaan hato wala qabada ere maalgabaantiinagado dadka dhow masaakinta dhow may fadaay walse noolale hata may gudibire meelkaas aana seeda koole loo gadaa hata marka inta may ku weelaha shaqada hun waalidkay iyo dhan awgay bisil nool awkay gargaanka shageeya amee garab siifa garab siifaday.
marka uu koolada cabbo amaba uu jiido waxa uu galaa duni kale hase ahaatee sida ilmo kasta oo kale waxa uu leeyahay hami uu ku taamayo inuu mar uun uu gaaro.
ilaa iyo waa wadagar fadoor keeni kasmaan wiligeenaan seen isteenay kaseede aman dii anagado waatameeba anaatmaan baana dhanti dharli ingado dhalan heerada dj yafaday dadkeenna ma yaran lahay walaalayaala wala baraday siduu saaso ana wali fadaasaansiya markaan anatoo bisheenay maalgaban iyo dhika eed magaal iyo dhika baawri saara madaxweyne nagdo dadka dhow may fadaay meel bacna seeda la iisa sheeg Assalamu alaykum magaga feesala dere aday akay dimden wal ma haysana nolol way bay gasabtay intii onayto on tukoy onayto dirb jifna magala onayto walna haysana gashinka skaabsde ay wal bes kaabsde rap go onayto dadka reeban skaame dadido kun lamado kun wal yana hel rap ka gade ay shanto kun go ana gashinka gaza koolik gade atwa antii onayto dagan gelin ni subiyo walaal ñogaana tiin intii onayte walna nasiyo onayte umay haruungeyna ni jeeyo walna baro iyo fadaani intaasa fadaani unaata
duruufaha haysta caruurta gaar ahaan kuwa iyaga iskoriya ayaa ah mid isku mid ah magaalada boosaaso waxaa ku nool caruur badan oo siyaabo kala duwan noloshooda u dabara kuwaas oo ka shaqeysta goobaha lagu iibiyo qaadka qaar ka mid a caruurtaasi ayaa la hadlay wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
magacaygu waa abdiraxmaan xasan cabdi
haye cabdiraxmaan halka maxaa ka qabataa
halkaa waxaan ka qabtaa shaqo la-aan iyo belidara waxaas baa oo u imaaday halka waxaa u imaaday garaabadan iyo belida dara inaa aruursado garaabadan iyo belida dara inaa aruursado danta wuxuu hadda wuxuu kulifaysaa inaan shaqo raadsado
sidee noloshaada u maaraysaa marka
noloshaada waxaa u maaraya ani inaan mustaqbal haystoon hooyada iyo aabe waxaan u taro
weligaa iskuul ama dugsi ma dhigatay
may
dugsi weligaa ma dhigan ama iskuul
may
way waalidkaa ma nool yihiin
waalidkay waa nool yihiin laakiin saabiya wuu dhintay
hooyadaa baa nool hooya maxay qabataa
hooyada xaafadda isu jirta
koolada aad hadda afka ku haysid markaa dhuuqdid cabdiraxmaan maxaad dareentaa
markaan dareemaa meelaha baa iskaga mashquula steam iyo waxaa iyo beldara waxaas iska dareemaa marka kool wadamada waxaa iskaga mashquula dad qurux badan ee isiwirma waka
xagee ka heshaa kooladda dhuuqday yaa lacagta ku siiya miyaad iibsataa mise meelahaasa un baa ka heshaa
wan iibsadaa laakiin markaan iibsanaya lacagta garaabo dhulka iyo balada meelaha aan ka aruuriya
ma jirdhaa marka inaad la kulantid dhibaato kusoo gaadhay intaad kooladda dhuuqayso
haa way jirdaa laakiinse dhallinyaro badan ayaa jirta dhagaxaan isku dhufano oo dhalaan iska taagno wax walba aan isku dhufano intaasoo dhibaato ayaa soo gaartay dhibaatooyinkaygana ma yaro way badan yihiin intaasoo dad ayaan dhibaato usoo gaaray dakharkayga ma yaro waa kaa halkaa dakharkayga soo gaartay dhibaatooyinkaygana ma yaro
sidee marka noloshaada u dabartaa xaggee ka heshaa noloshan iyo cunooyinka meesha ka hesho
ani markii raashinka aan cunay me raashinka la reereeb iyo balada daran waxaa ayaan la raadsadaa
raashinka la reereebo oo maqaxyaha
ay waxaa ayaan la raadsadaa
ma jeceshahay arrintan koola dhuuqnimada inaad ka baxdid oo aad waxbarato
wan jecla
magacagii sheeg
hanadaa la dhaanimgay hana tiirer genti
hanadow halka maxaa ka qabatay
waa ka shaqaysaa
maxaa kuu khasbay inaad kooladan dhuuqda hanadow
damba i geysay iyo duruuf waa kaasa ninkaasa hadle ani intaan ka shaqaystaa ani garaaban ka shaqaystaa
lacagta kooladaa ku dhuuqda xaggee ka hesha
waa garaaban ka shaqaystaa waa ka garaabada qaad aan ka shaqaystaa
weligaa iskuul ama dugsi ma dhigatay
maya daruuf leeb i geysa
markaad koolada dhuuqda hanadow maxaad dareentaa
wax kasan dareemaa wadaman qurqurac badan an dareemaa
maxaa dhibaa kusoo gaara marka intaad koolada dhuuqaysid
daqar aad iyo aad u weyn inay soo gaara
dhallinyarada kale ee koolada kuloo dhuuqa marmar mis dagaashaan oo nabarra mis gaarsiisaan
waa isgaarsiin lafan ku fiira laf wax kale iska dhaafa adiga waa kasa marka isdilin isbitaal waa kana waa nuuggeyaale iyo maxkamad maxkamad dhihin stationkan labadaana kii lasoo xiraan arkaa mase waa noo sodina mase waa noo laba xiraa
maxaa kuu khasbay noloshaan
daruuf ya shaqo la-aan waxbarasho la-aan caafimaad la-aan
ma haddii dugsi haddii lagu oo aad waxbarasho heshid dharka lagaa bedelo ma jeceshaa inaad ka baxdid kooladanaad dhuuqaysid
wallaahi waa ka baxaa
waxaa jira goobo aan badnayn oo lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah kuwaas oo ay intooda nasiibka u yeelata ay kaga badbaadaan nolosha darxumada huwan ee ay ku nool yihiin caruur badan oo soomaaliyeed goobahaasi waxaa ka mid ah xarunta cumar bin khidaab ee ku taalla magaalada baydhabo ibraahim macalin xuseen waxa uu ka mid yahay joogayaasha xaruntaasi
waxay joogtaa 320 aduu inta yacni labadii oo wax la baraayo ilaa ugun secondary ka dhamaysanayo meeshuu joogaya waxaana lagu qabanaa 3 jirii oo meelahaasa la qabanaa 5 jir camal ilaa uu gaarayo daada aduu 10 meelahaas meesha waxaa una keenaa ilmo oo dee agoona oo abooda dhintay iyo hooyadu dhinteen waa la keenayaa agoona iduu laftigeeda dee xiriiriga iska taayo in la helo maxaa yeelay waxay rabtaa un iyo waxba in wax la baro. Waxbarashadaas waxay ku xiran tahay deefarashada ku xiran tahay masalana qus tahay marka adina sib u heshana dee waxa waaye mar haddad u aabisi dhinteena waa agoon hadduu aabisi hooyasi dhinteena waa agoon le marka nin aan agoon ahayn oo aabisi dhiman laha dee hay-addii meesha markaas oo uguntay waagii burburkaani la hadday waday in agoon lagu xanaanay umay u samaysay marka saasa ku saatayo saasa lagu wadaa
marka caruurta agoonta ah ma adinka dad u dira oo soo ogaada oo sidaasaa lagu keenaa mise waalidiintooda iyo dadka ehelka ah ee kale ee nool ayaa xarunta keena
waa dee waxa waaye meesha meel agoomada day tahay baahin ay ka jirto dee wadanka de burburka waagii 1992 markaas uun hay-adihii samafalka meelaha ordi jireen hadda se wax u qaban karaan meesha wax ka qaban karaan baa loo soconayay hay-addan xuneyn oo horda haysana markaasiidana dee waxay diyaarisay inoo la sameeyo kaam ama markii hore kaam ay ku bilaabeen marki dambena miya tirada ka batay wixii dhimashadii xadhaaf noqotay marka agoon ahaana marka loo bedelay deeyada waaba ka furan tahay oo muddoy furan tahay markaas haddoo soona ku dhowdahay dadka wa yaqaaneenoo imaanayaan ay agoondaas ahayna haddii wax jiraan haddii fursad la helo anaga soo sheego marka meel agoon hadii wadanka waa taqaanayo agoon yar kuma jirtay agoon dhisaa badan tahaye marka xaaladu saasaasaasad ka tahay
waxaad markaa ii sheegtaa caruurta maxaa la baraa tusaale ahaan marka ugu horreysa caruurta laydiin keeno iyagoo yaryar maxaa la baraa
horta anaga wadanka dee anuga marku dhasho adigkaaba kasoo qaata aad dhashay marku dhasho daada 6 sano 7 sano u gaaro soomaa inaad qur-aankii geysido horta la baro qur-aankii wax lagu baro horta subaxdii hore galabtii subaxdii hore iskuul bay dhigtaan iskuul caadi oo magaalada dee soomaaliya waxbarashada ka socoto unbay reeb ka yihiin galabtiina qur-aanay bartaan waxaan kaas aasisan oo dee ninkii markaas wax iska barta ku dhamaystana de meelihiis kale sashaa doonan karaa qamiiskiina duuradii markii la gaabo adalaad sare markii la gaaro xoogaa xaafadihii ay kasoo jeedeen bay u hoyanayaan sii ninkii waalidkiisa noola hooyadiis noosho iyo ninkii qaraabo kale iskala joogo xoogaa usoo joogo oo haddana galabtii jimcaha habeenkiisa usoo geysa haddana way soo hoyanayaan
inkastoo uusan tiro rasmi ah sheegin haddana muddadii ay xaruntaasi furayd waxaa ka aflaxday arday fara badan oo u shaqo tegay goobaha kala duwan ee laga shaqaysto ee ku yaala gudaha dalka sida uu mar kale sharaxayo ibraahim
waxaan u malaynaa 15 sano ku dhawaad inaan joogo laakiin hortedan waa shaqaynaysay dad badana waa ka baxay waxbay barteen insha allah haddana kuwa ku jiraan waa sidoo kale ayagana haddee banaadinka iska isku mid maaho nin waxawaay tabartiisu turjibaayo waxbarana wasdiraa nin waxbarashada si usaanayso kaatiga liis kale farsamahaan iska noqona makaanigu noqona nin hadda waxbarashadaasi ku mutiday oo iska marana markuu xoogaa dugsiyada gaareen hadduu jaamacadii awoodi waayeen hadee in macalin kaloo helaaba oo iska hoosaada dugsiyada hoose u dhigi karo saasuu sare shaqaysana marka dad badanaa ka baxay oo ka aflaxay dad badan haddii waa siga tageen haddaba sidii qofku ilaahay berigi usoo umay u talagala laakiin dad badanaa maasha allah hadda liibaanaba meelaha ka shaqeeya macalimiina oo meelaha ku jiro kanacsado iska dhakhaatiir ah
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay caruurta iskoriska ah ee noloshooda dabara innagoo si gaarana u eegaynay kuwa ka dhex maasha suuqyada magaalada Boosaaso iyo gudaha magaalada Baydhabo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sheikh Ibrahim Aden ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal Washington idaacaddeenna intaas ay ku dhantahay intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray idaare Cidanuur iyo farsamada Jimmy Fari oo idin leh nabadgelyo.